Эфирден кепрамыз. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы ва Өзбекстан Республикасы ортасында озодлықтан махрум қалыш жазосыға ҳукм қилинган шахсларни жазони янада ўташ учун топшириш тўғрисидаги шартномани ратификатсия қилиш ҳақидаги Қазақстан Республикасы қонунини имзолади. Қазақстан Сенати жорий йилнинг 9-феврал куни ушбу битимни ратификатсия қилиш ҳақидаги қонунни мақуллаганда. Мазкур шартнома икки давлат маҳкумларига қамоқ жазоларини ўз ватанларида ўташ имконини беради. Шартнома қоидаларига мувофиқ томонлар маҳкумларни бошқа жойга ўтказишда максимал даражада ҳамкорлик қилиш мажбуриятини оладилар. Бу эса жазонинг янада самарали ижро этилишига ва маҳкумларнинг кейинчалик ижтимоилашувига ёрдам беради. Шунингдек, маҳкумни бошқа давлатга ўтказиш учун унинг розилигини олиш керак бўлади. Агар бу миллий қонунчиликка ёки мамлакат хавфсизлигига зид бўлса, маҳкумлар экстрадитсия қилинмайди. Қозоқистон бош прокуратурасы маълумотларига кўра, айни пайтда мамлакат колонияларида 500 га яқин Ўзбекистон фуқароси жазони ўтамоқда. Ўзбекистонда эса 20 нафар қозоқистонлик жазони ўтамоқда. Шартнома парламент томонидан ратификатсия қилинганидан сўнг имзолаш учун Қозоқистон президентига юборилади. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қаламбир.uz сайтида.